บทที่27พระเนกขัมมะบารมีในอดีตวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันวิหารภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนากันถึงเนกขัมมะบารมีแห่งพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยทิพยสูตรแล้วเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วทิ้งราชสมบัติออกแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการนี้หาเป็นสิ่งอัศจรรย์ไม่แต่สมัยเมื่อเรายังมีบารมีไม่แก่กล้าเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีนี้เราได้ละทิ้งราชสมบัติออกมาหาพิเนสกรมนั่นแลเป็นคุณอันน่าอัศจรรย์ยิ่งตรัสดังนี้แล้วทรงดุษณีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านี้ทูลวิงวอนให้ทรงแสดงเรื่องในอดีตจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตการเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองราชสมบัติโดยธรรมในเมืองพาราณสีพระองค์ทรงมีพระสนมมากแต่นางเหล่านั้นไม่มีใครมีบุตรเลยประชาชนพากันเดือดร้อนว่าจะไม่มีราชกุมารผู้สืบสันตติวงศ์จึงชวนกันมาประชุมที่พระลานหลวงทูลเรื่องทั้งปวงให้พระราชาทรงทราบว่าการที่พวกเขามาประชุมกันนี้ก็ด้วยวิตกกังวลเรื่องผู้สืบสันตติวงศ์ขอพระองค์จงพิจารณาเถิดพระราชากาสิกราชทรงสดับแล้วทรงขอบใจราษฎรที่มีความจงรักภักดีและหวังดีต่อพระองค์และราชบัลลังก์แล้วรับสั่งให้ประชุมมเหสีและสนมนารีทั้งปวงขอให้ทุกพระองค์จงบำเพ็ญคุณความดีแล้วอธิษฐานปรารถนาบุตรหรือไหว้วอนเทพยเจ้าขอประทานบุตรให้บรรดาสนมนารีเหล่านี้มีพระนางพระองค์หนึ่งทรงนามจันทเทวีผู้เป็นอัครมเหสีเลิศกว่าหญิงทั้งปวงพระนางทรงเป็นธิดาแห่งมัทราชทรงสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรทั้งปวงพระนางสดับพระดำรัสของพระราชาแล้วก็ทรงรับเพื่อปฏิบัติตามจึงทรงสมาทานอุโบสถในวันเพ็ญเปลื้องสรรพาภรณ์ทั้งปวงบรรทมเหนือพระยี่ผู้น้อยทรงระลึกถึงแต่ศีลของพระองค์กระทำสัจจกิริยาว่าหากข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรจงมีแก่ข้าพเจ้าธรรมดาคนดีมีศีลมีธรรมอันงามเมื่อเดือดร้อนเทวดาย่อมพลอยเดือดร้อนด้วยดังนั้นท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพทรงทราบความเดือดร้อนของพระนางจันทเทวีแล้วทรงประสงค์จะช่วยเหลือทรงใคร่ครวญถึงผู้ซึ่งเหมาะสมในมองเห็นพระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์เทพบุตรให้จุติลงมาในพระครรภ์ของพระนางจันทเทวีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับปฏิญญาและเสด็จอุบัตินคโพธรแห่งพระนางจันทเทวีพระนางทรงทราบว่าตั้งพระครรภ์จึงทูลพระราชสวามีให้ทรงทราบพระราชาทรงปีติสมนัสเป็นล้นพ้นทรงให้การประคบประงมอย่างดียิ่งเมื่อครบกำหนดแล้วพระนางก็ประสูติพระโอรสอันสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดมวันนั้นฝนตกลงทั่วกาสิกรัฐพระราชาพระราชทานนางนม64นางล้วนเป็นผู้มีลักษณะปราศจากโทษมีสูงนักเป็นต้นเพื่อให้ทารกปราศจากโทษด้วยสตรีที่สูงนักเมื่อทารกนั่งดื่มนมคอของทารกจะยืดยาวเกินไปสตรีที่ต่ำนักคอของทารกจักสั้นสตรีที่ผอมนักขาทั้งสองของทารกจักเสียดสีกันสตรีที่อ้วนนักเท้าทั้งสองของทารกจักเกลียสตรีที่ดำนักน้ำนมเย็นเกินไปสตรีที่ขาวนักน้ำนมร้อนเกินไปสตรีที่นมยานจมูกของทารกจักแบนสตรีเป็นโรคหืดน้ำนมเปรี้ยวสตรีเป็นโรคมองคร่อน้ำนมมีรสวิกาลต่างๆมีรสเผ็ดเป็นต้นพระราชาทรงกระทำราชูปถัมภ์แก่พระโอรสเป็นอย่างดีและพระราชทานพรแก่พระนางจันทเทวีอัครมเหสีพระนางทรงรับพรแล้วถวายคืนไว้ก่อน ในวันขนานพระนามพระราชาทรงให้ประกอบเป็นพิธีใหญ่เชิญพราหมณ์ผู้รู้พยากรณ์พระลักษณะมาเลี้ยงอาหารที่พระราชวังแล้วตรัสถามถึงอันตรายของพระโอรสว่ามีอะไรบ้างหากมีจะได้หาวิธีกำจัดหรือหลีกเลี่ยงเสียพราหมณ์ทั้งหลายดูพระลักษณะตามตำราพยากรณ์ศาสตร์แล้วทูลว่าพระราชโอรสไม่มีโทษใดๆเลยทรงสมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะอันอุดมทรงสามารถเป็นราชาที่ราชได้พระเจ้ากาสีทรงสดับแล้วดีพระทัยขนานพระนามพระราชโอรสว่าเตมียกุมารเพราะถือเอานิมิตว่าในวันประสูตินั้นมีฝนตกชุ่มชื้นทั่วแคว้นกาสีและเพราะเหตุที่พระราชกุมารนำความชุ่มชื้นเบิกบานพระทัยมาให้ทั้งแก่พระองค์และประชาชนของพระองค์ทั้งปวงคราวหนึ่งนางนมทั้งหลายตกแต่งพระกุมารอย่างดีแล้วนำขึ้นเฝ้าพระราชาบรมกษัตริย์ทอดพระเนตรพระปิยารสแล้วทรงสวมกอดจุมพิษที่พระเศียรให้ประทับบนพระเพลาเป็นที่รื่นรมอยู่ขณะนั้นราชบุรุษนำโจรสี่คนมาหน้าพระที่นั่งพระราชาทรงวินิจฉัยตัดสินเรื่องเองรับสั่งให้ลงอาญาโจรเหล่านั้นโดยวิธีต่างๆกันคือให้เฆี่ยนโจรคน 1,000 ทีด้วยหวายที่มีหนามให้เอาโซ่ตรวนจำโจรคน 1แล้วส่งเข้าเรือนจำให้เอาหอกแทงสรีระของโจรคน 1และให้เอาเหลาเสียบโจรอีกคน 1เตมิยะกุมารได้ทรงสดับพระดำรัสของพระราชบิดาดังนั้นทรงสะดุ้งเป็นอันมากทรงจินตนาการว่าโอราชสมบัติทำให้บุคคลต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนี้เชียวหรือกรรมนี้เป็นกรรมที่ทำให้บุคคลไปสู่สวรรค์ไม่ได้เลยมีแต่ดิ่งลงไปในนรกเมื่อพระราชกุมารบรรทมภายใต้เสวตฉัตรทรงมองเห็นเสวตฉัตรเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งบังคับให้คนต้องทำบาปทรงจินตนาการต่อไปว่าเรามาจากไหนหนอลำดับนั้นการระลึกชาติก็ปรากฏแก่พระองค์พระองค์เคยเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัตินักแคว้นกาสีเป็นเวลา20ปีและต้องตกนรกชื่ออุสุธานรกถึง 80,000 ปีแล้วจึงไปเกิดณสุคติโลกสวรรค์บัดนี้มาเกิดในเรือนหลวงอันเป็นดุจเรือนโจรนี้อีกหากครองราชสมบัติต่อไปก็จะต้องเวียนไปตกนรกอีกบัดนั้นสรีระกายและพระทัยของพระราชกุมารก็เหี่ยวแห้งเช่นดอกประทุมที่ถูกขยำทรงจินตนาการอยู่ว่าชะไหนหนอเราจะพ้นจากเรือนโจรนี้เสียได้เมื่อทรงจินตนาการมากเข้าก็ทรงพบช่องทางคือตั้งพระทัยจะทำใบ้หนวกและทำเป็นคนง่อยเปรี้ยเสียขาเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นกาลกัณณีไม่ควรแก่การครองราชสมบัติต้องไม่ประกาศความฉลาดรอบรู้ของตนเป็นอันขาดตั้งแต่บัดนั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ทรงอธิษฐานพระทัยว่าไม่ใบ้ก็จะทำเหมือนใบ้ไม่หนวกก็จะทำเหมือนหนวกไม่ง่อยเปรี้ยก็จะทำเหมือนง่อยเปรี้ยเมื่อกุมารอื่นๆผู้เป็นบริวารของพระองค์ร้องไห้อยากดื่มนมพระองค์ก็ไม่ทรงกันแสงถูกทรมานให้อดนมวันหนึ่งบ้าง2วันบ้างเพื่อให้ทรงกันแสงเหมือนเด็กอื่นแต่ก็ทรงอดทนทรงอธิษฐานพระทัยมั่นคงว่าจะยอมตายดีกว่าทำลายความตั้งพระทัยอันเด็ดเดี่ยวนี้พระองค์ทรงเกรงภัยในนรกมากกว่าภัยในโลกมนุษย์พวกนางนมสงสัยเหลือประมาณว่าพระราชโอรสจะเป็นใบ้ง่อยเปรี้ยหรือฉะไหนแต่พิจารณาทั่วกายแล้วก็ลงความเห็นว่ามือเท้าของคนง่อยเปรี้ยไม่ใช่อย่างนี้คางของคนใบ้ไม่ใช่อย่างนี้ช่องหูของคนหนวกไม่เป็นอย่างนี้พวกนางนมทั้งหลายก็ทดลองโดยให้อดนมอีกดูทีหรือว่าพระกุมารจะทรงกันแสงหรือไม่แต่พระราชกุมารก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆเลยนอกจากนิ่งเฉยจนพระราชชนนีไม่อาจทนได้ก็ให้พระโอรสเสวยนมของพระนางเองต่อแต่นั้นพระราชกุมารถูกทดลองโดยการเอาขนมมาล่อ เอาผลไม้มาล่อเอาของเล่นมาล่อพวกเด็กอื่นๆซึ่งเป็นบริวารต่างก็แย่งกันแต่เตมิยะกุมารคงประทับนิ่งเฉยไม่ได้สนพระทัยเลยพระทรงดำริว่าของเหล่านี้เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏได้บริโภคมาแล้วนับไม่ถ้วนหมู่อำมาตย์กราบทูลพระราชาว่าเด็กรุ่น5 ขวบย่อมกลัวไฟข้าพระองค์จะทดลองด้วยไฟดังนี้แล้วจึงปลูกเรือนใหญ่ที่พระลานหลวงมีประตูมากมายให้มุงด้วยใบตาลอัญเชิญพระโพธิสัตว์ให้ประทับนั่งท่ามกลางความแวดล้อมแห่งเด็กที่เป็นบริวารและจุดไฟขึ้นเผาบ้านเด็กทั้งหลายเห็นไฟไหม้ก็ตกใจกลัวพากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงจินตนาการว่าไฟนี้ร้อนน้อยนักเมื่อเทียบกับเพลิงในนรกจึงประทับนั่งเฉยไม่ได้ลุกขึ้นเมื่อเพลิงโหมเข้ามาใกล้พวกอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็รีบไปอุ้มพาพระโพธิสัตว์ออกมาเสียพระโพธิสัตว์ถูกทดลองโดยวิธีนี้เป็นเวลาถึง1 ปีแต่ไม่ทรงแสดงอาการพิรุธแต่ประการใดต่อมาถูกทดลองโดยการปล่อยช้างซับมันให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่พระลานหลวงมีเด็กอื่นๆแวดล้อมทางนั้นบรรลือเสียงโกนจนาดเอางวงตีแผ่นดินเด็กทั้งหลายเห็นดังนั้นก็พากันวิ่งหนีแต่พระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าการตายเพราะช้างยังประเสริฐกว่าการไปตกนรกจึงประทับนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวช้างนั้นได้รับการฝึกฝนดีแล้วเอางวงจับพระโพธิสัตว์เหมือนจับกรรมดอกไม้แต่ไม่ทำอันตรายราชบุรุษเห็นดังนั้นจึงรีบไปช่วยรับด้วยอาการถนอมต่อมาถูกทดลองด้วยงูมหรสพมีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นด้วยสตราวุธด้วยการให้เป่าสังใต้ที่บรรทมด้วยเสียงกลองด้วยประทีปโคมไฟด้วยแมลงวันคือเอาน้ำอ้อยทาพระวรกายแห่งพระโพธิสัตว์เพื่อให้แมลงวันตอมด้วยการไม่ส่งน้ำให้ไม่จัดให้ได้ลงบางคนแม้จมอยู่ในกองมูดคูดมีกลิ่นเหม็นคลุ้งพระโพธิสัตว์ก็ทำประทับเฉยเตมิยะกุมารถูกทดลองนานาประการยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้ได้รับทุกขเวทนาเป็นอันมากจนพระทัยแห่งสมเด็จพระราชชนนีหวั่นไหวปวดร้าวไม่อาจทนดูได้จึงคอยช่วยเหลือและปลอบโยนว่าพ่อเตมีเอ่ยหากเจ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่ก้อยเปลี่ยเสียขาก็จงแสดงอาการตามปกติเช่นคนทั้งหลายอย่าได้ทำใบ้ทำหนวกเลยแต่พระโพธิสัตว์มีพระทัยแน่วแน่เสียแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16 พรรษาพวกอมาตย์รวมทั้งพระชนกชนนีมีความคิดตรงกันว่าธรรมดาบุรุษอายุขนาดนี้ย่อมพอใจในสตรีที่สวยงามจึงปรารถนาทดลองด้วยสนมนารีผู้ทรงสิริโสภาคจึงจัดแจงอาบน้ำหอมอย่างดีให้พระโพธิสัตว์และประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์ให้บรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริแล้วให้สนมนารีล้วนแต่จำเริญตาให้เข้ามาสู่ห้องบรรทมร่ายรำยั่วยวนกวนกามกิเลสเข้าไปใกล้กระซิบเว้าวอนด้วยคำหวานเป็นเชิงชวนให้ร่วมอภิรมย์แต่พระโพธิสัตว์ก็มั่นอยู่ในอุเบกขาธรรมหาได้หวั่นไหวด้วยวิสภาคารมอันน่าตื่นเต้นระทึกใจนั้นไม่พระองค์ได้ก้าวล่วงพ้นอารมณ์อันเป็นวิสัยแห่งโลกียชนเสียแล้วเพราะการกลัวภัยในอบายการทดลองต่างๆได้สิ้นสุดลงด้วยประการชนี้เป็นเวลานานถึง16 ปีบรมกษัตริย์กาสิกราชทรงร้อนพระทัยเป็นนักหนาเรียกพราหมณ์ทั้งหลายมาตรัสถามความเก่าว่าก่อนนี้เมื่อราชกุมารประสูติใหม่ๆท่านทั้งหลายทำนายว่าราชกุมารนี้อุดมด้วยลักษณะแห่งผู้มีบุญทุกประการแต่เวลา16 ปีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคำทำนายของท่านนั้นผิดโดยสิ้นเชิงโอรสของเราเป็นทั้งใบ้ทั้งหนวกทั้งง่อยเปรี้ยเสียขาเราจะทำประการใดพวกพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าการใดๆที่พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบหามีไม่ แต่ด้วยเกรงว่าพระองค์จะทรงโทมนัสเมื่อทรงทราบแต่เบื้องต้นว่าพระโอรสของพระองค์จะเป็นเช่นนี้จึงไม่ได้ทูลความเป็นจริงโอรสของพระองค์นั้นเป็นกาลกัณณีหากอยู่ในพระนครจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น3ประการคืออันตรายแห่งชีวิตอันตรายแห่งเสวตฉัตรอันตรายแห่งอัครมเหสีพระราชาทรงสดับดังนั้นหวั่นพระทัยตรัสถามว่าเราพึงทำอย่างไรต่อโอรสพวกพราหมณ์กราบทูลว่าต้องนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าผีดิบฝ่ายพระอัครมเหสีผู้เป็นพระราชชนนีได้ทรงทราบข่าวนี้ร้อนพระทัยยิ่งนักจึงรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทูลอ้อนวอนมิให้ทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของพราหมณ์และทูลทวงถึงพรที่พระราชาได้เคยพระราชทานเมื่อประสูติพระโอรสใหม่ๆและพระนางถวายคืนไว้บัดนี้เป็นโอกาสที่พระนางจะทูลขอพรนั้นแล้วเมื่อพระราชาทรงอนุญาตจึงทูลขอราชสมบัติให้ราชโอรสแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตโดยทรงอ้างว่าเตมิยกุมารไม่ใช่เป็นบุคคลสมบูรณ์พระนางจันทเทวีอัครมเหสีพยายามอ้อนวอนขอราชสมบัติให้พระโอรสครองเพียง7ปีแต่พระราชาไม่ทรงอนุญาตพระนางทูลขอเรื่อยมา6ปี5ปี1ปีจนถึงขอให้พระโอรสครองราชเพียง7วันพระราชาทรงอนุญาตเพียง7วันเมื่อเป็นดังนี้พระนางจันทเทวีจึงให้ตกแต่งพระโอรสเป็นพิเศษแล้วให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าบัดนี้ราชสมบัติเป็นของเตมิยกุมารทรงให้ประดับนครอย่างสวยงามให้พระราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างยกเสวตฉัตรขึ้นเหนือพระเศียรแห่งพระราชกุมารนั้นกระทำประทักษิณพระนครเมื่อกลับแล้วพระอัครมเหสีจึงว้าวอนพระราชโอรสว่าเตมิยะลูกรักแม่ไม่เป็นอันหลับอันนอนพระเจ้าขอเจ้าจงเห็นใจแม่เถิด16ปีแล้วที่แม่ต้องร้องไห้ดวงตาของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกสลายเพราะความโศกแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้หรือหนวกเหตุไฉนลูกจึงทำเช่นนี้เห็นใจแม่บ้างเถิดลูกรักขอลูกจงเดินจงพูดคิดว่าเพื่อความสุขของแม่และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกพระนางเฝ้าอ้อนวอนพระโอรสอยู่เช่นนี้เป็นเวลา5วันแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยพระราชกุมารคงประพฤติพระองค์เหมือนเดิมเมื่อถึงวันที่6พระราชาตรัสเรียกนายสุนันทสารถีมารับสั่งว่าพรุ่งนี้เช้าให้จัดแจงรถเทียมม้าอวมงคล2ตัวนำเจ้าชายเตมิยะไปฝังเสียหน้าป่าช้าผีดิบเมื่อฝังลงไปแล้วก่อนกลบดินให้เอาสันจอบทุบศีรษะให้ตายพระนางจันทเทวีทรงทราบเรื่องนี้แล้วเศร้าโศกยิ่งนักประหนึ่งว่าพระทัยจะแตกทำลายเสด็จไปหาพระราชปิโยรสแล้วตรัสว่าลูกรักพรุ่งนี้แล้วพระบิดาของลูกรับสั่งให้นำลูกไปฝังทั้งเป็นที่ป่าชาผีดิบลูกจะต้องวายชนเป็นแน่แท้พูดเถอะลูกหากลูกพูดเมื่อไรลูกก็จะไม่ถูกฝังทั้งเป็นแม่ก็จะมีความสุขความหวังของคนทั้งปวงที่อยากได้ราชทายาทไว้สืบราชสมบัติก็จะเต็มเปี่ยมการพูดของลูกเพียงคำเดียวจะเป็นประโยชน์แก่คนทุกฝ่ายตลอดถึงแคว้นกาสีของเราด้วยพระราชกุมารทรงทราบดังนี้ก็มีพระมนัสแช่มชื่นทรงดำริว่าความพยายามที่ข้าพเจ้าได้ทำมาถึง16ปีแล้วนั้นจะสำเร็จสมตามความมุ่งหมายแล้วในวันพรุ่งนี้เมื่อทรงจินตนาการเช่นนี้พระปีติก็เกิดขึ้นภายในพระกมลพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วเป็นวันแห่งความสุขของเราเป็นวันที่เราจะได้ออกจากเรือนอันเป็นเสมือนเรือนโจรเช้าวันรุ่งขึ้นพระนางจันทเทวีให้พระโอรสอาบและดื่มตามความปรารถนาแล้วให้ประทับนั่งบนพระเพลาสวมกอดพระโอรสนั้นพิราบรำพันนานาประการแต่พระโพธิสัตว์หาได้หวั่นไหวไม่ ได้เวลานายสุนันทสารถีก็นำรถเทียมม้ามาณพระตำหนักเข้าไปสู่ห้องอันมีสิริถวายบังคมพระอัครมเหสีแล้วกราบทูลว่าขอพระแม่เจ้าอย่าได้กริ้วข้าพระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชามากราบทูลชนีแล้วเอาหลังมือกันให้พระนางผู้สวมกอดพระโอรสอยู่หลีกไปอุ้มพระราชกุมารประหนึ่งกำดอกไม้ลงจากปราสาทขณะนั้นพระนางจันทเทวีก็สยายพระเกศาค่อนพระสวงทรงปริเทวนาการดังสนั่นอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาทรงกันแสงก็ทรงโทมนัสตามเกรงว่าพระราชมารดาจักวายชนเพราะความโศกนั้นจึงมีพระประสงค์จะตรัสด้วยแต่เมื่อมาคำนึงว่าหากพูดออกไปความพยายามที่ทำมาตลอดเวลา16ปีก็จะไร้ผลหาประโยชน์อันใดไม่ได้ถ้าเราไม่พูดออกไปก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเราเองแก่พระราชมารดาและแก่มหาชนคิดดังนี้จึงไม่ได้พูดแม้จะมีอาการโศกาดูนอยู่ก็ทรงอดกลั้นเสียลำดับนั้นสุนันทสารถียกพระโพธิสัตว์ขึ้นบนรถตั้งใจว่าจะขับตรงไปทางประตูด้านตะวันตกแต่ถูกเทพเจ้าดลใจให้ขับรถตรงไปทางประตูทิศตะวันออกเมื่อล้อรถกระทบธรณีประตูพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าความปรารถนาของเราจวนจะถึงที่สุดแล้วทรงแช่มชื่นอย่างยิ่งป่าที่นายสารถีขับรถไปนั้นไม่ใช่ป่าช้าผีดิบแต่ปรากฏแก่เขาเสมือนว่าเป็นป่าช้าผีดิบเขาได้พบที่อันน่ารื่นรมย์แห่งหนึ่งจึงแวะหยุดรถเข้าข้างมักคาแล้วลงจากรถเปลื้องเครื่องแต่งองค์พระโพธิสัตว์ออกห่อวางไว้แล้วถือจอบเริ่มขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมขณะนั้นเตมียะกุมารทรงจินตนาการว่าเราไม่ได้ใช้มือและเท้ามาเป็นเวลา16ปีมือเท้าของเรายังใช้ได้หรือไม่หนอดำริดังนี้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นลูบพระหัตถ์เบื้องขวาเบื้องซ้ายก็ทรงทราบได้ว่ายังมีกำลังดีอยู่เสด็จดำเนินไปได้หน่อยหนึ่งจึงทราบว่ากำลังของพระองค์สามารถไปได้ถึงร้อยโยชน์พระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าหากนายสารถีจะทำร้ายพระองค์พระองค์ก็พอสู้ได้จึงเสด็จไปยังที่ขุดหลุมกล่าวทักทายนายสุนันทาขึ้นว่าท่านรีบขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำไมนายสุนันทาตอบว่าพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวเป็นใบ้หนวกง่อยเปรี้ยเสียขาเป็นคนไม่มีจิตใจพระเจ้าอยู่หัวตรัสสั่งให้ข้าพเจ้านำมาฝังเสียในป่าเจ้าชายรัชทายาทแห่งแคว้นกาสีตรัสว่าเราไม่ได้เป็นคนหนวกไม่ได้เป็นคนใบ้ไม่ได้เป็นคนง่อยเปรี้ยไม่ได้มีอินทรีย์วิกลวิการหากท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ได้ชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมท่านจงดูขาทั้งสองของเราสิประหนึ่งลำต้นกล้วยแขนทั้งสองของเราคล้ายสีแห่งใบกล้วยทองคำท่านจงฟังคำที่เรากล่าวเถิดล้วนเป็นคำที่อ่อนหวานเราไม่ใบ้เลยนะสุนันทะนายสารถีฟังแล้วสงสัยยิ่งนักเงยหน้าขึ้นดูจำพระโพธิสัตว์ไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันเป็นใครหรือเป็นบุตรแห่งใครพระโพธิสัตว์ตอบว่าเรามิใช่เทวดามิใช่คนทันเราเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสิกราชพระราชาผู้ที่ท่านพึ่งพระบารมีเลี้ยงชีพอยู่เสมอถ้าท่านฝังเราเส้นในป่าชื่อว่าได้ทำสิ่งไม่เป็นธรรมสุนันทาเอ่ยบุคคลนั่งนอนใต้ร่มเงาแห่งพฤกษชาติใดไม่ควรหักก้านรานกิ่งแห่งพฤกษชาตินั้นหากทำลงไปชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนลามกพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงานายสุนันทะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวโอรสแห่งพระเจ้ากาสีมีความประสงค์ให้นายสารถีเชื่อความข้อนั้น และเพื่อให้เหล่าเทพเจ้าได้สาธุการจึงตรัสคาถาบูชามิตรหรือหลักแห่งมิตรธรรมดังต่อไปนี้ 1. บุคคลใดไม่ประทุษร้ายมิตรชนเป็นอันมากชอบเข้าไปพึ่งพาอาศัยบุคคลนั้นเขาจากบ้านเรือนของตนไปสู่ที่ใดก็ตามย่อมได้รับภักษามากมายไม่อดอยาก 2. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลนั้นไปสู่ชนบทนิคมราชธานีใดๆก็เป็นผู้อันหมู่ชนในชนบทนิคมราชธานีนั้นๆบูชามิให้ขัดสนอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรโจรทั้งหลายมิอาจย่ำยีบุคคลผู้นั้นได้กษัตริย์ก็มิอาจดูหมิ่นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวง 4. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรย่อมกลับมาสู่เรือนของตนด้วยอาการแช่มชื่นเมื่อเข้าสู่สภาก็ได้รับการต้อนรับเป็นผู้สูงสุดในหมู่ญาติ 5. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นสักการะผู้อื่นแล้วย่อมได้รับการสักการะตอบเคารพผู้อื่นแล้วย่อมได้รับการเคารพตอบเป็นผู้มีคุณอันใครๆชอบพรรณนาถึงและมีกิตติศัพท์เล่าลือกันว่าเป็นคนดี 6. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรผู้นั้นเป็นผู้บูชาผู้อื่นย่อมได้รับการบูชาตอบเป็นผู้ไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหว้ตอบยศและเกียรติย่อมฟุ้งขจรไป 7.บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลนั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิงหรือไพโรจน์ดุจเทพพยดาผู้มีเดชานุภาพเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยสิริ 8. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรโคของบุคคลนั้นย่อมเกิดมากมายพืชที่หว่านลงในนาของเขาย่อมเจริญงอกงามเขาย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หว่านแล้ว 9.บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลนั้นเมื่อตกจากภูเขาหรือต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งไม่มีอันตราย 10. บุคคลใดมิได้ประทุษร้ายมิตรศัตรูทั้งหลายย่อมย่ำยีเขาไม่ได้เหมือนลมทำลายไม่ได้ซึ่งต้นไทรที่มีรากติดต่อกันพัวพันงอกงามอย่างลงลึกในแผ่นดินนายสุนันทาสารถีแม้สดับคาถา10คาถาอยู่เช่นนั้นก็ยังจำพระโพธิสัตว์ไม่ได้ตามตำนานว่าเพราะพระโพธิสัตว์ทรงฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์ที่เทวดานำมาให้จึงดำริว่าใครหนอกล่าวคำเป็นสุภาษิตไพเราะนักเงยขึ้นดูก็ยังจำไม่ได้แต่ได้หยุดการขุดหลุมไปที่รถไม่เห็นพระโพธิสัตว์และห่อเครื่องประดับจึงกลับมาแลดูอีกครั้งหนึ่งจึงจำได้เข้าประคองอัญชลีถวายบังคมแล้วทูลว่าขอพระราชบุรุษจงเสด็จมาเถิดข้าพระองค์จักนำไปสู่พระราชวังครองราชสมบัติจะประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในป่าพระราชบุรุษจึงตรัสตอบว่าสารถีเอ๋ยเราไม่ต้องการราชสมบัติทรัพย์หรือญาติใดๆทั้งสิ้นหากราชสมบัตินั้นเราจะได้มาด้วยการประพฤติอาธรรมพระองค์ผู้ประเสริฐสุนันทาทูลเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากที่นี่ข้าพระองค์จะมีความยินดียิ่งนักและเมื่อเสด็จถึงพระราชวังพระชนกชนีจักยินดีเป็นที่ยิ่งนอกจากนี้สนมนารีและพ่อค้าประชาชนจะแสดงความยินดีเป็นอันมากคงให้รางวัลแก่ข้าพระพุทธเจ้ามากมายแม้กองทัพต่างๆคือกองทัพช้างม้ารถและพลเดินเท้าก็เช่นกันคงมีความปรีดาประทานรางวัลแก่ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชบุรุษจงเสด็จกลับไปเถิดจะอยู่ทำไมในป่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูก่อนสารถีเรานั้นอันพระราชมารดาบิดาสละทิ้งแล้วชาวแว่นแคว้นสละเราแล้วเย่าเรือนของเราไม่มีเราถูกทอดทิ้งแล้วจริงๆเราจะดำรงตนอยู่เพียงผู้เดียวและจะบวชอยู่ในป่าไม่ปรารถนากามารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเมื่อเตมิยะกุมารตรัสถึงพระคุณธรรมของพระองค์อย่างนี้พ พระปีติก็บังเกิดขึ้นเพราะไม่ได้เห็นโทษประการใดๆของตนจึงเปล่งพระอุทานด้วยกำลังพระปีติว่าความหวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยเราเป็นผู้มีพรหมจรรย์แก่กล้าสุขงอมเต็มที่แล้วความหวังผลและประโยชน์โดยชอบย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยเรามีพรหมจรรย์อันสุขงอมเต็มที่แล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนนายสารถีทูลว่าพระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์มีพระวาจาสละสลวยเห็นปานนี้ฉะไหนจึงไม่ตรัสในสำนักแห่งพระราชมารดาบิดาเล่าพระโพธิสัตว์ตรัสตอบเราไม่ได้เป็นบ้ายหรือหนวกหรือง่อยเปรี้ยเสียขาแต่ประการใดแต่เพราะเราเลือกถึงชาติก่อนที่เคยครองราชสมบัติแล้วต้องตกนรกอันเป็นสถานที่เสวยทุกข์ยิ่งเราครองราชเพียง20ปีต้องเสวยทุกข์ในนรกถึง 80,000 ปีเราจึงกลัวการครองราชสมบัติจึงอธิษฐานจิตว่าขอชนทั้งหลายอย่าได้พิเศษเราในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้พูดในสำนักของพระบิดาเราเคยนั่งบนพระเพลาของพระบิดาได้ยินเสียงสั่งให้นำโจรไปฆ่าไปจองจำเคี่ยนตีทรมานให้แทงโจรผู้หนึ่งด้วยหอกราดรถด้วยน้ำเกลือที่แผลเราได้ฟังดังนั้นแล้วหวาดกลัวต่อการครองราชดังนั้นเรามิได้เป็นบ้ายก็ทำเสมือนว่าบ้ายมิได้ง่อยก็ทำเสมือนว่าง่อยแกล้งกลิ้งเกลือกจมอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะของตนเราได้มองเห็นโดยชัดแจ้งว่าชีวิตนี้ลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบไปด้วยทุกข์นานาประการทำไมเล่าจะต้องอาศัยชีวิตซึ่งน้อยอยู่แล้วนี้ทำเวรกรรมเพื่อประกาศความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ในการไม่ยอมเสด็จกลับพระนครพระโพธิสัตว์จึงตรัสซ้ำอีกว่าความหวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอยพรหมจรรย์ของเราสุขงอมแล้วแก่เต็มที่แล้วเราออกบวชแล้วไม่มีภัยอย่างแน่นอนดูก่อนสารถีท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสุนันทะสารถีฟังดังนั้นเกิดความสังเวชสลดจิตว่าโอ้พระราชกุมารผู้เพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการมีหวังในราชสมบัติอันโอฬารปานนี้ยังสละเสียแล้วออกบวชก็ตัวเราเองเล่ามีสมบัติอะไรที่ยิ่งกว่าพระราชบุรุษทรัพย์สมบัติของเราเทียบกันไม่ได้เลยกับทรัพย์ของพระองค์เราจะอยู่ทำไมเล่าเราควรบวชเช่นเดียวกันจึงกราบทูลพระราชกุมารว่าข้าแต่พระราชบุตรข้าพระองค์ขอบวชในสำนักของพระองค์เหมือนกันเตมียะกุมารทรงรำพึงว่าหากนายสุนันทะบวชเสียเวลานี้พระราชมารดาและพระราชบิดาจะไม่มีโอกาสเสด็จมาที่นี่ความเสื่อมจะมีแก่พระองค์ทั้งสองม้ารถและเครื่องประดับอันมีค่าก็จะสูญหายเปล่าอันหนึ่งความครหาอาจเกิดขึ้นแก่เราว่านายสุนันทะถูกเราผู้เป็นยักษ์ปีศาจกินเสียแล้วจึงไม่ได้กลับไปจึงตรัสกับสุนันทะว่าสุนันทะท่านยังมีหนี้อยู่ม้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านขอให้ท่านนำรถม้าและเครื่องประดับกลับไปก่อนบรรพชาของท่านผู้หาหนี้มิได้จึงจะชอบเป็นการอันท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญนายสุนันทะรำพึงว่าหากเรากลับไปสู่พระนครเล่าความตามเป็นจริงให้พระราชาและพระอัครมเหสีทรงทราบแล้วพระองค์จะต้องเสด็จมาหากไม่เห็นพระราชกุมารจะพึงว่าเราหลอกลวงพระองค์และจะพึงลงราชทัณฑ์แก่เราเป็นแน่แท้เราควรผูกมัดซึ่งพระราชกุมารไว้ด้วยวาจาก่อนแล้วจึงทูลว่าข้าแต่พระยุพราชข้าพระองค์จะกลับไปหากพระองค์พระราชทานปฏิญญาณข้อหนึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ่งที่ข้าพระองค์ขอพระราชทานก็คือตลอดเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้ายังไม่กลับมาขอให้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่อย่าได้เสด็จไปไหนเขามองพระยุพราชด้วยสายตาแสดงความวิงวอนพระโพธิสัตว์พระราชทานปฏิญญานั้น สุนันทะจึงรีบขับรถเทียมม้ามุ่งหน้าสู่ประตูเมืองพาราณสีพระนางจันทะเทวีประทับอยู่ที่ริมพระแกรด้วยพระทัยกระวนกระวายเมื่อเห็นสุนันทะกลับแต่เพียงผู้เดียวดวงหฤทัยของพระนางประหนึ่งว่าจะแตกทำลายลงดวงใจของแม่ช่างเปลี่ยนไปด้วยความรักความหวังดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุดเสียนี่กระไรไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นอย่างไรใครจะดูหมิ่นเหยียดหยามว่าใบ้บ้าหรือพิกลพิการอย่างไรดวงใจของแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักต่อลูกหาได้เปลี่ยนแปลงไม่พระนางจันทะเทวีมีพระเนตรทั้งสองเปี่ยมล้นไปด้วยพระอสุชนด้วยเข้าพระทัยว่านายสารถีได้ฝังพระราชโอรสเสียแล้วแต่เมื่อยังไม่ทราบความจริงแท้พระนางก็ยังมีความหวังแม้จะเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ตามความหวังซึ่งเป็นโอสถหล่อเลี้ยงดวงใจของมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปจริงอยู่เมื่อไม่หวังความผิดหวังก็ไม่มีแต่ใครเล่าจะตัดเสียได้ซึ่งความหวังพระนางจันทะเทวีก็ทำนองนั้นรับสั่งให้นายสารถีรีบเข้าเฝ้าทั้งพระเนตรที่ยังนองด้วยพระอสุชนนั่นเองพระนางได้ตรัสถามนายสุนันทะด้วยพระกระแสเสียงระคนสะอื้นว่าสุนันทะเอ๋ยบอกฉันหน่อยสิว่าลูกฉันเป็นใบ้หรือหนวกหรือง่อยเปรี้ยเสียขาจริงหรือไม่ในขณะที่เธอฝังโอรสของเราในแผ่นดินนั้นเข้ากระดุกกระดิกมือหรือเท้าอย่างไรบ้างบ่าวผู้ซื่อสัตย์ได้เห็นอาการแห่งนายตนเปลี่ยนไปด้วยความวิปโยคเช่นนั้นให้รู้สึกมีความโศกอย่างลึกซึ้งแต่เป็นไปเพียงครู่เดียวและแล้วปีติโสมนัสก็มาข่มความโศกนั้นเสียเมื่อระลึกถึงพระอาการแห่งเจ้าชายที่มีลักษณะอุดมด้วยผู้มีบุญญาธิการมีพระวาจาไพเราะเพื่อปลอบพระทัยพระนางและทูลแถลงความจริงนายสุนันทะจึงทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระองค์ประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดจะขอกราบทูลตามความเป็นจริงที่ได้เห็นและได้ฟังในสำนักแห่งพระราชโอรสและแล้วนายสุนันทะสารถีก็ได้กราบทูลความจริงทุกประการแก่พระนางจันทะเทวีปีติโสมนัสได้เอ่อท้นขึ้นท่วมทับพระมนัสแห่งพระอัครมเหสีพระนางทรงยิ้มอย่างชื่นบานปานประหนึ่งบุพชาติรับน้ำค้างพร่างพรมในราตรีแล้วได้รับรัศมีแห่งแสงทองเมื่อแรกอรุณช่างน่าพิศวงอะไรเช่นนี้ความเศร้าและความสุขความขมขื่นและความชื่นบานหมุนเวียนเปลี่ยนแปลเข้ามาในวิถีชีวิตอยู่เสมอมิได้ขาดไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นของพระราชาหรือยาจกของพระอัครมเหสีหรือของนารีผู้มีศักดิ์เพียงนางทาสในเรือนเบี้ยพระนางอุทานออกมาว่าโอเทพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยข้าแล้วข่าวใดเล่าจะทำให้ดวงใจของเราเต็มบริบูรณ์เช่นข่าวนี้ฝ่ายเตมิยกุมารโพธิสัตว์เมื่อนายสารถีกลับไปแล้วจึงอธิษฐานเพศบรรพชาเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นจากโลกียารมณ์ทั้งปวงทรงกระทำหนังเสือเฉวียงพระอังสาผูกมณฑลชดายกคานขึ้นเหนือพระอังสาทรงถือทานพระกรสำหรับคนชราเสด็จออกจากอาสมทรงจงกรมกลับไปกลับมาเพื่อให้สิริแห่งบรรพชิตเกิดขึ้นลำดับนั้นความสุขอันยังไม่เคยเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเป็นความสุขที่เกิดจากความปลอดโปร่งไม่มีความกังวลใดๆทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าการผนวดของเราเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเสด็จเข้าสู่บรรณศาลาประทับนั่งบนที่ลาดด้วยใบไม้ทำอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นเสด็จออกจากบรรณศาลาในเวลาเย็นเก็บใบหมากเม่าที่เกิดอยู่ใกล้ที่จงกรมนึ่งในภาชนะเสวยแล้วเจริญพรหมวิหาร4สำราญภริยาบวชอยู่ณที่นั้นฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชและพระอัครมเหสีได้ทรงทราบข่าวอันเป็นมงคลนั้นแล้วรีบเสด็จไปยังป่าอันเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์ พระเตมิยะราชฤาษีทรงต้อนรับพระราชาด้วยดีรับสั่งให้ราชบุรุษปูลาดราชบัลลังก์เพื่อพระราชาประทับแต่พระเจ้ากาสิกราชหายอมประทับไม่เพราะความเคารพในพระราชฤาษีพระโพธิสัตว์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษปูลาดใบไม้ถวายพระราชาแต่พระราชาก็ไม่ยอมประทับอีกเพราะทรงเกรงพระทัยและเคารพพระราชาประทับนั่งบนแผ่นดินพระเตมิยะกุมารเข้าสู่บรรณศาลานำใบหมากเม่าออกมาถวายพระราชาจอมคนแห่งแคว้นกาสีทอดพระเนตรแล้วตรัสว่าดิฉันไม่บริโภคใบหมากเม่าโภชนะของดิฉันไม่ใช่อย่างนี้ดิฉันบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยมังสะสะอาดทรงหยิบใบหมากเม่าใส่ฝ่าพระหัตถ์หน่อยหนึ่งด้วยความเคารพในพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าท่านเสวยใบหมากเม่านี่หรือเป็นอาหารนี่แหละมหาบพิตรเป็นอาหารของอาตมภาพแม้พระองค์เองจะไม่เสวยแต่ก็ทรงสรรเสริญอาหารของพระโพธิสัตว์ว่าหาได้ง่ายไม่มีโทษเป็นต้นประทับนั่งรับสั่งวาจาอันเป็นที่รักกับพระโพธิสัตว์อยู่ขณะนั้นเองพระนางจันทาเทวีอันนางสนงแวดล้อมแล้วเสด็จมาจับพระบาททั้งสองแห่งพระปิโยรสราชฤาษีทรงกราบแล้วกันแสงพระราชาทรงส่งใบหมากเม่าให้พระราชินีทอดพระเนตรพลางตรัสว่านี่แหละโภชนะของโอรสเราเธอจงดูเถิดท่านอยู่ได้ด้วยโภชนะอย่างนี้ทรงประทานใบหมากเม่าแก่พระนางพระนางประทานให้แก่สนมนารีอื่นๆคนละนิดเพื่อดูเป็นตัวอย่างนางเหล่านั้นเลื่อมใสยิ่งแล้วนำใบหมากเม่าวางบนศีรษะแห่งตนด้วยความเคารพและกล่าวว่าพระเตมิยะราชฤาษีทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์มาอยู่ในป่าได้4วันแล้วพระราชาและพระราชินีจึงเสด็จมาเฝ้าเห็นพระราชโอรสผิวพรรณผ่องใสแม้จะเสวยเพียงใบหมากเม่าก็ตามทรงประหลาดพระทัยยิ่งจึงตรัสถามว่าดิฉันอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าเมื่อท่านอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนั่งนอนบนที่ลาดด้วยใบไม้ฉันอาหารเพียงใบหมากเม่าฉะไหนผิวพรรณจึงผ่องใสพระโพธิสัตว์ตรัสประกาศความข้อนั้นว่าอาตมภาพนอนรูปเดียวบนเครื่องลาดที่ทำด้วยใบไม้กองรักษาการของอาตมภาพไม่มีอาตมภาพมีผิวพรรณผ่องใสเพราะนอนผู้เดียวนั้นและเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงแล้วไม่ปรารถนาอารมณ์อันยังมาไม่ถึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันธรรมคือวิปัสสนาเพราะปรารถนาอารมณ์อันยังมาไม่ถึงเพราะตามเศร้าโศกถึงอารมณ์อันล่วงแล้วคนพาลทั้งหลายเหือดแห้งสูบผอมถึงอารมณ์อันล่วงแล้วคนพาลทั้งหลายย่อมเหือดแห้งสูบผอมดุดไม้อ้อสดที่บุคคลตัดแล้วทิ้งไว้กลางแดดสมเด็จพระราชบิดายังทรงอาลัยในพระโพธิสัตว์อยู่มีความปรารถนาจะพิเศษพระราชโอรสไว้ในราชสมบัติจึงทรงเชื้อเชิญโดยนำสมบัติมาล่อว่าหากพระราชฤาษีจะพอพระทัยในการครองราชดิฉันจะมอบให้ซึ่งกองช้างรถม้าและพลเดินเท้าทั้งปวงพระราชนิเวศสถานอันน่ารื่นรมย์นางในที่สวยประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์ให้ทรงอภิรมย์ต่อชีวิตหนุ่มเสียก่อนแล้วจึงค่อยบวชในภายหลังพระนอพุทธะจึงตรัสต่อพระราชบิดาว่ากุลบุตรควรรีบประพฤติพรหมจรรย์เสียตั้งแต่เป็นหนุ่มลักษณะนี้ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายสรรเสริญอาตมภาพพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์หาพอใจในสมบัติไม่คนทั้งหลายทั้งบุรุษและสตรีโดยมากยังไม่ทันแก่ก็ตายแล้วใครจะถือวิสาสะต่อชีวิตไม่ได้ว่าเรายังหนุ่มยังไกลต่อความตายอายุของบุคคลน้อยนักวันคืนล่วงไปชีวิตก็สั้นเข้าไม่ผิดอะไรกับชีวิตของปลาทั้งหลายในหนองที่มีน้ำน้อยสัตว์โลก ถูกชราและมรณะห้อมล้อมครอบงำอยู่เป็นนิดอาตมภาพจึงไม่ปรารถนาราชสมบัติเพราะมันต้านทานชราและมรณะไม่ได้วันคืนล่วงไปไม่ได้ล่วงไปเปล่าย่อมทำให้อายุผิวพรรณและกำลังสิ้นไปด้วยขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าเมื่อผ้าในหูกที่ช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็น้อยลงเท่านั้นฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เหลืออยู่ก็น้อยฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มมีแต่ไหลลงย่อมไม่ไหลกลับอายุของมนุษย์ทั้งหลายมีแต่ล่วงไปล่วงไปไม่ถอยหลังกลับเลยความแก่และความตายย่อมพัดพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนน้ำหลากพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้โค่นลงเมื่อพระราชาทรงอ้อนวอนอีกพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าพระราชบิดาอย่าให้อาตมาภาพต้องเสื่อมจากคุณธรรมเพราะทรัพย์สมบัติเลยความเป็นหนุ่มลงท้ายด้วยความคร่ำคร่าเพราะชราประโยชน์อะไรด้วยบุตรและภรรยาในโลกนี้อาตมาภาพเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกทั้งปวงความตายไม่เว้นใครไว้เลยจะต่อสู้ด้วยกองทัพใดๆก็ไม่ได้กองทัพเหล่านั้นไม่มีในมรณะสงครามเพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรรีบทำความเพียรเผาบาปเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือไม่เราจะผัดเพี้ยนด้วยมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นมิได้เลยอาตมภาพปรารถนาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าอย่างอื่นหมดพระราชาและราชบริษัทบังเกิดความเลื่อมใสในธรรมกถาของพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยความรักที่มีอยู่ในพระราชโอรสจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดมีข้าราชบริพารออกบวชตามจำนวนมากมายส่วนพระราชินีและสนมนารีทั้งหลายก็บวชเป็นดาปสินียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นแล้วได้มองเห็นคุณค่าแห่งชีวิตอย่างแท้จริงพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วตรัสย้ำเป็นนิคมพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตสละราชสมบัติออกมหาพิเนสกรมในการนี้ก็หาไม่แม้ในการก่อนเมื่อเป็นโพธิสัตว์อยู่เราเคยสละมาแล้วภิกษุทั้งหลายฟังแล้วบันเทิงใจเป็นที่ยิ่ง